φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Τρίφων Αγαπίου. Πρέπει να είναι γλυκιά η έξαψη και η αγωνία που νιώθει ένας μουσικός όταν βρίσκεται στις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy. Ακόμα και αν δεν είναι ο ίδιος ή η ίδια που το διεκδικεί, αλλά ένα εγχείρημα στο οποίο συμμετέχει. Αυτό συμβαίνει και με την Ελένη Αράπογλου, η οποία είναι σήμερα ξανά μαζί μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα,
Ελένη. Καλησπέρα, καλώς όρισες ξανά.
Ευχαριστώ που με έχετε εδώ.
Και βέβαια η Ελένη εδώ πέρα έρχεται για να μιλήσουμε βασικά και για το ιστορικό της. Θα πούμε πάλι για το πορτρέτο της, έτσι κάτι. Αλλά και για το ότι δίνει μια μεγάλη συναυλία. Μια μοναδική εμφάνιση με αυτόν τον μαγικό πιανίστα που ακούσαμε στην αρχή και συνθέτη από τη Νέα Υόρκη, έτσι, τον
Joel Aaron Smith. Είναι από τη Νέα Υόρκη, τώρα βασισμένος χρόνια στη Βοστόνη, όπου τον γνώρισα. Δύο βραδιές θα έχουμε τελικά.
Δύο βραδιές φορά, ναι. Ναι, αλίμονο τώρα τέτοιο.
Θα έρθει για δύο βράδια. Ναι, έρχεται κατευθείαν από τη Βοστόνη, με αφορμή και τον πρόσφατο του δίσκο Testimony, που έχει αρχίσει να τον κάνει περιοδεία στις πολιτείες της Αμερικής και σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη, και του είπα να έρθει και στην Ελλάδα να παίξουμε παρέα. Τον γνώρισα στις σπουδές μου όταν σπούδαζα στη Βοστόνη στο Tufts University, όπου έχει αναλάβει το Jazz Department για όλες τις σπουδές jazz στο μουσικό κομμάτι, και σπούδαζα θέατρο και χορογραφία, άλλα πράγματα, αλλά είχα τολμήσει να πάω στο γραφείο να κάνω μια ακρόαση για την big band τους, mm-hmm. που χρειαζόταν άλλη μια φωνή, και τραγούδισα ένα τραγούδι, δεν ήταν jazz, νόμιζα ότι ήταν jazz, και με βάλαν στη big band, και από τότε πρώτος μου δάσκαλος jazz.
Κατευθείαν στα βαθιά δηλαδή πήγες, Ελένη.
Με 22 άτομα, τρομπέτες, σαξόφωνα, κιθάρες, δύο drums. Πήγαμε Κωσταρίκα μια εβδομάδα. Από εκεί που δεν τραγούδαγα, άντεσα και καμιά μπουάτ στα πανηγύρια του σχολείου μου. Πάντα τραγούδαγα, αλλά σιωπηλά, έτσι, ντροπαλά. Και ο Τζοέλ ήταν μεγάλος λόγος που το τόλμησα λίγο, και παράλληλα με τις σπουδές μου στο θέατρο είπα θα κάνουμε και τραγούδι. Και τόσα χρόνια μετά, νιώθω ότι ήταν χθες, αλλά και πριν.
Ναι, ναι, ναι. Περνάει ο χρόνος, ναι, πολύ εύκολα.
Ναι, τον αγαπώ πολύ και έγινε σαν μπαμπάς μου, σαν αδελφός μου, σαν κολλητός μου.
Ένας μέντορας, ας
ναι,
το πούμε έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Πριν μας πεις βέβαια για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα με τα οποία άρχισες ήδη, Ελένη, για να σε ξαναγνωρίσει έτσι σε εισαγωγικά ο κόσμος εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, θα ήθελα έτσι να τα πάρουμε λίγο πάλι από την αρχή τα πράγματα. Mm-hmm. Θυμάμαι που μου έλεγες, ας πούμε, ότι από πολύ μικρή τραγουδούσες στο αμάξι με τη δίδυμη αδερφή σου, τη Μαρίκα.
Τη Μαρίκα, ναι.
Αλλά και έδινες πολύ δυναμικά σε αυτό που είπες πριν, στο πανηγύρι του σχολείου, στη χοροδία, έτσι.
Στη χοροδία. Δεν ξέρω αν κάναμε με τη χοροδία πράγματα στο πανηγύρι. Κάναμε χορευτικά στο πανηγύρι. Χορευτικά. Ήταν το μεγάλο σουξέ της εποχής μας, το χορευτικό σόου μας στο θέατρο του Μωραΐτη. Και η αδελφή μου χόρευε, αλλά και το τραγούδι. Είχαμε μια μπουάτ, όπου πηγαίναμε και κάναμε κάποια τραγούδια, κάποιες εμφανίσεις κάποια παιδιά σε πιο ροκ μπάντες. Αλλά η χοροδία ήταν με τον κύριο Μονογενή. Φανταστική ομάδα. Όλες μου οι φίλες ήταν μέσα, και να μην είχες, ας πούμε, καλή φωνή, τραγούδαγες, και ήμασταν μεγάλη παρέα. Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία σαν τραγουδίστρια.
Μοιάζει και λίγο σαν ταινία Netflix, ας πούμε. Όλο αυτό.
Θα μπορούσε. Ναι.
Και βέβαια τώρα οι πρώτες ερωτήσεις εδώ που αρχίζουν από τους ομογενείς είναι, αλήθεια, με τι μουσική μεγάλωσε, Ελένη, ρωτάει κάποιος.
Τα άκουσα όλα στο σπίτι. Γενικώς ο παπάς έπαιζε από Beatles, μετά πιο Aretha Franklin, μετά James, Otis Redding, αλλά και η μαμά έπαιζε κλασική μουσική, και ο βαβάς, και όπερα πολύ, Chopin, Beethoven, πάρα πάρα πολλές άριες που δεν θυμάμαι καν ποιες είναι, αλλά γέμιζε το σπίτι με πολλά κούσματα.
Η κλασική μουσική σου αρέσει όμως πολύ τελευταία, νομίζω.
Όσο μεγαλώνω, μου αρέσει όλο και πιο πολύ, mm-hmm. και όλο και πιο και πολύ
εμένα.
Και τα έγχορδα.
Και εμένα, ναι, το ίδιο, ναι.
Έχω πάθει πλάκα τελευταία και λατρεύω τη μουσική που συνοδεύει την εικόνα.
Γιατί πιστεύεις, επειδή έτσι οριμάζουμε λίγο περισσότερο.
Οριμάζουμε, θέλουμε.
Δεν λέω μεγαλώνουμε, οριμάζουμε.
Ναι, δεν μεγαλώνουμε, οριμάζουμε. Νιώθω ότι υπάρχει μια υπομονή και ένας χώρος μέσα μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας. Γιατί αυτή η μουσική μπορεί να μην εντυπωσιάζει συνέχεια, πώς ας πούμε μια φοβερή ροκιά ή ένα απίστευτο soul κομμάτι. Παλιά με τρέλανε τρομερό groove, η groove, το feel μιας μουσικής που λέμε, και πολύ στίχη και προφανώς φανταστικές φωνές. Τώρα αυτά τα έγχορδα, η λεπτομέρεια σε ενορχιστρώσεις που μπορεί να μην έχουν καν μια φωνή μέσα, με συγκινούν πολύ πρόσφατα.
Είναι θεόπνευστες, είναι πραγματικά θεόπνευστες.
Και είναι ένας χάρτης. Δηλαδή το τραγούδι μπορεί να εξελιχθεί με πιο πολύ χρόνο, να είναι ένα εξάλεπτο κομμάτι αντί για ένα συνήθως κλασικό κλασικ τραγούδι pop-rock που είναι ένα τρίλεπτο. Και τώρα έχω πιο πολύ υπομονή και στο να ακούω μουσική, μάλλον γι' αυτό.
Προχωρώντας λοιπόν, σε κοινό πρώτη φορά πώς ξεκίνησες να τραγουδάς?
Πώς, συγγνώμη?
Σε κοινό.
Η πρώτη μου εμπειρία ήταν με τη χοροδία ή με την μπουάτσο στο σχολείο. Αλλά πολύ έτσι, μια-δυο φορές και μετά τσουπ πάλι μέσα. Δηλαδή ντρεπόμουν. Και μετά, δηλαδή ενώ με το που ήμουν σε σκηνή κάπως ελευθερωνόμουν. Γενικώς φοβόμουν να πάω να πω θα γίνω τώρα τραγουδίστρια. Μπορεί να το νιώθω από μικρή, αλλά δεν το έλεγα.
Δεν το αποφάσιζες.
Ένιωθω ότι σαν καριέρα ήταν και κάτι που είχε πολύ προσοχή. Και το... δεν ξέρω αν μου άρεσε αυτό πολύ. Προφανώς αν μπει σε αυτόν τον κλάδο δεν μπορείς να αποφύγεις το να έχεις προσοχή από τον κόσμο. Ενώ να έρθει να σε ακούσει, να τους πρέπει να τους καλείς, να υπάρχει ένας διάλογος. Οπότε... ναι, μετά στο πανεπιστήμιο και εκεί που πήγα πανεπιστήμιο δεν σπούδασα μουσική. Ο Τζοέλ, ξαναλέω, ήταν αυτός που είπε για πάμε λίγο να το δω.
Ήταν αγγελιοφόρος που λέμε.
Ήταν, ναι.
Αλλά είχες και βέβαια και ασχολίες όπως ο χορός, ο αθλητισμός τότε.
Ναι. Αυτές επειδή έχουν να κάνουν με το σώμα, δεν χρησιμοποιείς τη φωνή σου για να τραγουδείς. Μπορεί να, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και λιγότερο προσωπικό, που βέβαια κανένας δεν θα συμφωνούσε, αθλητής, κανένας χορεύει, είναι όλα προσωπικά. Αλλά κάπως με τη φωνή νιώθω ότι είναι τόσο πολύ έτσι ένα πάμε στην ψυχή και τίποτα δεν κρύβεται. Και ο καθένας έχει τόσο προσωπική φωνή, δηλαδή κανένας δεν έχει το ίδιο χρώμα. Οπότε, ναι, με το χορό κάπως ήταν πιο πρόσωπο και πιο εύκολο μπορούσα να εκφραστώ χωρίς να νιώθω ότι έκανα expose τον εαυτό μου. Αλλά με μάθαν και πάρα πολλά ο αθλητισμός. Όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι 7 χρόνια αθλητισμού σε όλο το σχολείο και μετά. Ναι, δουλεύουν την ομαδικότητα, το να συνεργάζεσαι με κόσμο, να μην υπάρχει νικητής, ειδικά αν κάνεις σπορ ομάδας. Και στο Στίβο, βέβαια, μήκος, ας πούμε, έκανα μόνη. Αλλά ήμασταν πάντα μια
μήκος
ομάδα.
Έκανα
μήκος και σκυτάλι μετά. Και το βόλιο όμως ήταν το βασικό για μένα που έμαθα να είμαι σε μια ομάδα, να υποστηρίζουμε ένα τον άλλον. Ό,τι και να έκανα δηλαδή ο διπλανός. Και αυτά όλα ήταν εργαλεία που μετά στο bandstand που λέμε, στη σκηνή, στις πρόβες, ήταν
βοηθητικά.
Σε ετοιμάζουν απόλυτα, ναι.
Πολύ ωραία.
Let it go. μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Αυτό το ελληνικής καρδιάς, παρόλο που έχει γίνει φωνές και μουσικές εκπομπή, συνεχίζω να το λέω γιατί έχει νόημα. Άκουγες λοιπόν και ξένη μουσική αλλά και ελληνική, Ελένη. Πώς, ας πούμε, τι πρότυπα είχες γενικώς?
Μουσικά, ναι. Όπως σας είπα και πριν, πολλά από τα ακούσματα του σπιτιού που έπαιζαν οι γονείς μου στο σπίτι. Μετά, όταν πήγα στο πανεπιστήμιο και άρχισα να ακούω και άλλες καινούριες μουσικές, jazz φωνές, αρχίζα να ακούω πολύ Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan.
Αλλά είχες και μια έφεση στην ισπανική γλώσσα.
Και μετά μπήκα στα αργεντίνικα, γιατί είχα δύο-τρεις φίλους.
Οπότε επέλεξες αυτό το κομμάτι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ένα από τα.
Ένα από τα κομμάτια, αλλά ναι, έριξες ένα βάρος.
Μεγάλο εκεί, βάρος, ναι, λόγω του κύκλου μου, του προσωπικού, γιατί ζούσαμε δύο φίλες μου την Αργεντινή, που είχαν γίνει και συνάδελφοί μου και στο πανεπιστήμιο, γράφαμε, παίζαμε μαζί μουσική και μου μοιραστήκαν τα ακούσματα, τα τραγούδια που ερχόντουσαν από την Σάλτα, τη Βόρεια Αργεντινή, η folk της Αργεντινής δηλαδή, ένα από τα πολλά της folk, με το Bombo Leguero που είναι το γνωστό τύμπανο που έχουν εκεί. Ερωτεύτηκα πολύ τους, ακόμα και τους πολίτες σημερινούς συνθέτες της περιοχής εκείνης, από τον Παρανάδη γύρω-γύρω, Εντρίος είναι μια μεγάλη περιοχή που έχει τον Κάρλος Αγίρε, ένας φανταστικός συνθέτης πιανίστας, όπου και κατάφερα να γνωρίσω στη Νέα Υόρκη μετά. Οπότε η μία συνάντηση μετά την άλλη, ψαχνόμουν κι εγώ, πήγαινα από ομιλία σε ομιλία και έτυχε μετά, επειδή η Νέα Υόρκη είναι μεν πολύ μεγάλη πόλη, αλλά αν και εσύ τρέχεις από εδώ και από εκεί, έχεις και ένα φίλο Αργεντίνο κάπου, μετά όλοι κάπως, είναι φανταστικό, στη Νέα Υόρκη περνάνε πάρα πολύ, αλλά άμα πάνε σε αυτή την πολύ μεγάλη πόλη, θέλουν τελικά να πιούν και ένα τσάι ή ένα κρασί με ένα-δυο Αργεντίνους που τον φροντίζουν. Οπότε κατέληξε και εγώ να γνωρίζω αυτόν τον που με ρώτησες για πρότυπα, ναι. Συνθέτη, με τον οποίο τώρα, μετά από χρόνια, θα μπούμε στο στούντιο που μαζί να γράψουμε. Είναι μετά από 6-7 χρόνια βέβαια, αλλά ναι. Αργεντίνικα ήταν βασική επιρροή για μένα και τραγούσα για πρώτη φορά και γίνεται τα χρόνια στα ισπανικά. Δεν την μίλαγα τη γλώσσα. Αλλά εν τέλει, παράδειγμα που μπορείς να τραγουδάς και σε μια γλώσσα που μπορεί να μην μιλάς, αλλά είναι τόσο κοντά στον ήχο της ελληνικής γλώσσας. Οπότε αυτό βοήθησε πολύ.
Νομίζω ότι εδώ θα θέλαμε να μάθουμε όλοι πώς μεταφέρεσαι από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, σπουδάζεις στη Βοστόνη με την ορχήστρα jazz του Πανεπιστημίου, έτσι, και με την οποία βέβαια κάνατε αυτά τα tour που λες. Και Λατινική, Αμερική,
αυτά ήταν
Ευρώπη.
Κατά τη διάρκεια του Πανεπιστημίου ακόμη. Τα οποία είχαν οργανωθεί από το Πανεπιστήμιο και μετά που αποφύτησα πήγα στη Νέα Υόρκη μόνη μου.
Πρώτα πήγες Λονδίνο όμως, έτσι.
Ένα χρόνο. Γιατί δεν είχα μπει στη σχολή που ήθελα στην Αμερική. Και κατέληξα να κάνω ένα χρόνο ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία της Αφρικής, Ασίας και Μέσης Ανατολής. Και μελετούσαμε εκεί.
Πολύ σπάνιο, αλλά
απίστευτα συγκεκριμένο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα μαθαίναμε και για τέχνη, στην ιστορία της τέχνης, κάποια μαθήματα και έξω από το σχολείο. Κυρίως και για την ευρωπαϊκή τέχνη, για τη μοντέρνα τέχνη της Ευρώπης, που λένε Western Art. Αλλά είναι δυτικά. Στο ΣΟΑΣ που πήγα στο Λονδίνο, μου άρεσε πολύ που προσφέρουν αυτό το μάθημα που ήταν για όλες αυτές τις χώρες που δεν ήξερα.
Ήθελες να μάθεις. Όπου εκεί έχεις γεννηθεί κιόλας. Αυτό δεν
στο
το
Λονδίνο
είχα
γεννηθεί. Ναι. Οι γονείς μου δουλεύανε εκεί πολλά χρόνια και μας είχαν εκεί κάποια χρόνια και γυρίσαμε. Μικρούλα γυρίσα στην Ελλάδα. Αλλά ναι, στο ΣΟΑΣ ένιωθα μια. Μ' άρεσε πολύ πολύ, αλλά ήθελα να συνεχίσω να κυνηγάω κάτι που μου δίνει πιο πολύ χαρά, γιατί το να μελετάω και να γράφω εκθέσεις δεν με γέμιζε τόσο. Ήθελα να είμαι κομμάτι της τέχνης, να μην μιλάω μόνο για την τέχνη του παρελθόντος. Παρόλο που τη θαύμαζα, ήθελα να είμαι κομμάτι της καινούργιας, στη δημιουργία δηλαδή. Και γι' αυτό και στο Tufts που έκανα μια έτσι για transfer, μπήκα, ήταν και ο αδελφός μου εκεί πιο πριν, οπότε αυτό με βοήθησε. Και στο Tufts είναι το καλό ότι με το Πανεπιστήμιο το Αμερικάνικο γενικά σε αφήνουν να παίξεις λίγο με κάποια majors που λένε και να καταλήξεις στην κατεύθυνσή σου στο τρίτο και μετά τελικά τέταρτο χρόνο. Και από ιστορία της τέχνης που πήγα εκεί, σιγά σιγά το έριξα στο χορό και στο θέατρο.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Να σας πω.
Ναι. Α, ναι.
Ποιο θα παίξουμε τώρα? Μοντέκα, ναι. Και αυτό είναι μια ακόμη σύνθεση,
ναι,
του Joel LaRue Smith,
okay,
που είναι αυτός ο πιανίστας που θα έρθει να παίξει μαζί μας στο Half Note την επόμενη εβδομάδα. Είναι από το δεύτερο του δίσκο.
Ωραία. We'll be right back. Εκεί βέβαια δεν το κόψαμε αυτό το κομμάτι, γιατί πολύ απλά ανέβασε όλους τους ακροατές. Για πες
Joel
μας λίγο.
Joel Smith. Ο Joel είναι αυτό, είναι ένα φάσμα, ένα συνδυασμός μουσικής. Χρησιμοποιεί πολλούς από τους ρυθμούς είναι αφροκουβανέζικη.
Αφροκούβαν.
Αφροκούβαν, χορευτική ρυθμή της Κούβας, δηλαδή τίμπα, μάμπο, Μοζαμπίκ, ρούμπα, όλα αυτά. Yeah. Και μετά έχει και ως νεορκέζος που μεγάλωσε και με ένα πατέρα που άκουγε όλα τα jazz standards, όλους τους συνθέτες. Έχει και bebop, hard pop, ρυθμούς μέσα. Και έχει, δηλαδή, παίζει και ένα standard σε φωνή, ντουέτο ή και μόνος του. Και σε γαλινεύει και σε ηρεμεί και είναι πολύ ωραίος, πολύ καλός μουσικός και με τη σιωπή. Δηλαδή,
ναι,
παίζει
ναι.
καλά και ήρεμα γλυκά τραγούδια.
Ναι.
Και με το που αποφασίσει να γίνει έκρηξη, είναι ένα πάρτι μόνος αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά. Και τίποτα, αυτά τα τραγούδια που τα ξανακούω μετά από χρόνια με πάνε, είναι σαν soundtrack των χρόνων μου πίσω, έτσι που τον γνώρισα.
Στη Βοστόνη.
Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση με αυτόν. Πόσο κέφι δημιουργεί μόνος του. Χωρίς καν. Δηλαδή και κοινό να έχει που είναι όλοι έτσι κουρασμένοι μετά από μια μεγάλη μέρα δουλειάς. Τους ανέβαζε όλους.
Βέβαια, είναι και η μουσική τέτοια. Mm. Σπουδάζεις λοιπόν, μια που λέμε για το Berklee College of Music, Ελένη Αράπογλου, όπου οι σπουδές σου πλέον ήταν απόλυτα συνυφασμένες με τη μουσική. Και θα ήθελα έτσι λίγο για τον κόσμο, για την ομογένεια, έτσι, να μας περιγράψεις έτσι τις πρώτες μέρες στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν είχες ξαναπάει πιο πριν, αλλά παθαίνεις ένα σοκ, έτσι, όταν βλέπεις για πρώτη φορά.
Είχα πάει και ως επισκέφτρια να δω τα αδέρφια μου που σπούδαζαν εκεί, αλλά. Σαν μουσικός είχα πάει λίγο στα γυμνάτια, χωρίς μεγάλο σχέδιο. Mm-hmm. Είχα μία θέση σε ένα μουσικό σχολείο που μου έδινε μια σταθερότητα εκεί, αλλά γενικώς δεν είχα πολλά κανονισμένα πράγματα. Και αυτό μου δημιούργησε μια ανασφάλεια. Σαν πόλη, η αλήθεια είναι ότι δεν με τρόμαξε καθόλου.
Δεν σε τρόμαξε. Αυτό είναι ότι λένε ότι άμα είναι η Αμερική και σε θέλει.
Αν δεν θέλει.
Πας ψηλά. Αν δεν σε θέλει, σου δίνει μία και φεύγει.
Γιατί είναι ενθουσιασμό στην αρχή. Ναι, μα είναι εύκολο. Οι πρώτοι μήνες γενικά είναι σωστό αυτό. Σε στέλνει πίσω. Και γενικώς είναι μια πόλη που μπορώ να πω ότι πας, περνάς, παίρνεις πράγματα και φεύγεις. Πολλοί μένουν, αλλά πολλοί φεύγουν κιόλας, γιατί είναι μια, για μένα πολύ συχνά για καλλιτέχνες μια μεταβατική φάση.
Ναι.
Γιατί όντως είναι δύσκολο να δημιουργήσεις μια πιο σταθερή και κάπως μια ζωή με. Κάπως μια υγιής ζωή. Και είναι πανάκριβη.
Είναι δύσκολο να πάρεις και τη βίζα κάθε φορά.
Ναι, δηλαδή. Και επίσης, γενικά, σαν τρόπο ζωής, οι ρυθμοί του για μένα μετά από λίγα χρόνια παρά ήταν όλα πολύ γρήγορα.
Ναι.
Αλλά αυτό για μεταβατικά χρόνια, έτσι, κάποια είναι φανταστική πόλη. Αλλά στην αρχή ο ενθουσιασμός το έκανε όλο πολύ έτσι, φανταστικό. Μετά από λίγα χρόνια, μάλλον όχι χρόνια, μετά από κάποιους μήνες, προφανώς έχει μήνες που. Κρυώνει ο καιρό. Έφτασα το καλοκαίρι. Με το Νοέμβριο-Δεκέμβρη, θυμάμαι. Οι δουλειές πέφτουν και λίγο. Οι παραστάσεις γινόντουσαν όλο και λιγότερες. Οι εξωτερικοί χώροι με τα φεστιβάλ τους σταματάγαν, όπως και σε κάθε χώρα δηλαδή. Αλλά αυτό που με κράτησε ήταν οι μουσικοί φίλοι μου, οι οποίοι ήρθαν μαζί μου από το Berklee. Δηλαδή, εάν κανείς μπορεί και να ακούει εδώ, έχει ένα όνειρο να σπουδάσει, να πάει σε οποιαδήποτε πόλη ή χώρα γενικά. Αλλά μετά έχουν την τάση κάποια πανεπιστήμια να πηγαίνουν στις γειτονικές πιο μεγάλες πόλεις. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ να φύγεις. Έχεις ένα κύκλο δικό σου και ας μην πας να παίξεις μαζί τους. Πας, συγκατοικείς και δημιουργείται μια οικογένεια εκεί εισαγωγικά. Και αυτό φέρνει επαφές, δουλειές.
Έτσι είναι, είναι πολύ ωραία. Και φυσικά ζώντας στη Νέα Υόρκη που συμβαίνουν τα πάντα όπως περιγράφεις. Ως γνωστός, το χώρο της τέχνης σε βοήθησε να ασχοληθείς και με ένα πλούσιο ρεπερτόριο. Εκτός από Latin που λέμε τώρα, αλλά και jazz, funk, έτσι, flamenco, Indian.
Ναι, αυτά από το Berklee βασικά. Ναι.
Αυτό σε ενδιέφερε έτσι, σε ενδιέφερε, γιατί εγώ έχω καταλάβει ότι είσαι έτσι λίγο πολυπολιτισμικό κορίτσι, δηλαδή σε ενδιαφέρει η γνώση από όλες τις παραδόσεις και τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
Ναι, απλά έχω περιέργεια. Πολύ. Και μπορεί αυτό να είναι και κακό, γιατί μετά δεν καταλήγω να κάνω πράγματα. Νωρίς, έτσι, εκεί, την ώρα που τα θέλω, έτσι, αργό λίγο. Αλλά ναι, είναι ένα κομμάτι που από μικρή. Δηλαδή, η Αίγυπτος από πολύ μικρή θυμάμαι ένα λόγο στους γονείς μου πόσο απίστευτη ήταν. Έβλεπα εικόνες απλώς από την αρχιτεκτονική τους και μετά τα.
Κάιρο, ας πούμε.
Ναι, και συγκεκριμένα τα textile, συγγνώμη για τα αγγλικά μου. διάφορα έτσι, τα σχέδια όλων των διαφορετικών χωρών, οι τάσεις που είχαν. Γι' αυτό και η σχολή που πήγα στο Λονδίνο μετά πρώτα, το πρώτο χρόνο, που είχε να κάνει με αρχιτεκτονική και αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης. Ουσιαστικά το πώς αποτυπώθηκε η ιστορία του κόσμου μέσα από την εικόνα και από τη ζωγραφιά και οπότε τώρα και από τη μουσική στο Berkeley. Κάπως ένα μαγείρεμα φαντάζομαι γίνεται. Βασικά δεν αντέχω να μην το ψάξω. Ακούω, ας πούμε, κάτι, αν μου αρέσει. Κάνεις και ένα φίλο από εκεί, το δώρο του Berkeley, ήταν οι άνθρωποι. Ρωτάς, να σου πω αυτό από πού ήρθε, στο μοιράζεται, μη σου πω, στο παίζει και στο σαλόνι του ή στο δωμάτιο. Και εκεί, τώρα μετά από τόσα χρόνια, σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδική στο φλαμένκο, ούτε σε βαλκαν. Mm-hmm. Τραγούδαγα σε ένα γκρουπ με φωνές. Που
το Ρόζα.
Το Ρόζα, ναι. Που ήταν και ένα από τα Grammy nominations.
Αυτό που έγινε και το Grammy, ναι.
Μια Ελληνίδα μέσα από τη Βοστόνη μετά στη Νέα Υόρκη τραγούδαγε σέρβικα τραγούδια που ήταν παραδοσιακά των βουνών της Σερβίας. Παραδοσιακό σχήμα γυναικών με μία από τις Φιλιππίνες, μία από την Ινδία, μία από την. Κάπως κόλλησε και άρχισα να μαθαίνω τραγούδια γενικώς από τα Βαλκάνια. Παράλληλα με gospel και. Αυτό όλο δεν είχε καμία συνοχή, αλλά τελικά μπορεί κάτι να δημιουργείται με όλο αυτό το
και προταθήκατε το για Grammy, έτσι.
Ναι, μας κάλεσε, εμείς, όχι ακριβώς εμείς, αλλά όπως είπες στην αρχή,
ναι.
Άρεσε πολύ το project σε μια φανταστική συνθέτρια και φίλη μου, η Τάνα Αλέξα, η οποία είναι από την Κροατία, Αμερικάνα Κροατίδα, και μας κάλεσαν να είμαστε guests στο δίσκο της. Και το headlining τραγούδι του δίσκου που έγινε nominated για Best Jazz Vocal Album είχε το group μας μέσα. Και ναι, ήταν τρομερή εμπειρία.
Πώς σου φάνηκε τότε, δηλαδή.
Ήταν τρομερή εμπειρία.
Να πάθεις ένα σοκ, έτσι.
Μας μάζεψε η Τάνα λίγο πριν το COVID σε ένα στούντιο στη μέση του Brooklyn για να κάνουμε και βίντεο για αυτό το τραγούδι. Λεγότανε Όνα. Που σημαίνει «she», αυτή, στα κροατικά νομίζω. Και μάζεψε 50 γυναίκες. Είτε ήταν backstage στις κάμερες, ή στη χοροδία μας, ή στην παραγωγή. Είχαμε και χορεύτες γυναίκες. Και όλο το project είχε να κάνει με τη γυναίκα και τη δύναμή της, εμπνευσμένη από το 2016 που είχε γίνει στην Αμερική το National Women's Day, κατά την εποχή του Τραμπ, οπότε ήταν όλα πολύ έντονα. Με το Me Too Movement. Όλο αυτό λοιπόν εκείνα τα δύο χρόνια ήταν φανταστική εμπειρία. Και μετά από χρόνια που βγήκε ο δίσκος, εντάξει, το να γίνεις nominated για Grammy στον κύκλο της Αμερικής, μάλλον είναι πιο σύνηθες.
Ναι,
γιατί κινείται όλος ο κόσμος μεταξύ τους και τους γνώρισα που ήμουν εκεί κάποια χρόνια. Αλλά μεγαλωμένη στην Ελλάδα, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα άγγιζα έστω λίγο αυτό τον κόσμο. Αλλά με συνεργασίες κάπως γίνεται. Βλέπω και πολλούς συναδέλφους μου που και αυτοί ξεκίνησαν από άλλες χώρες, από την Ελλάδα, είναι Αμερική τώρα. Το ωραίο είναι αυτή την εποχή κάνουμε πολλές συνεργασίες ο ένας με τον άλλον. Και τελικά, ναι, φτάνεις σε κάτι που δεν θα περίμενες καθόλου. Με το ίντερνετ τώρα και τα social media, συνδέεσαι με καλλιτέχνη μίλια μακριά και υπάρχει ωραίος διάλογος.
Star,
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Η Ελένη Αράπογλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Ελένη, έχεις εμφανιστεί σε πολλές μουσικές σκηνές. Έχεις συνεργαστεί με πολλούς διεθνείς καλλιτέχνες. Έχεις δώσει πολλές συναυλίες. Έχεις πραγματοποιήσει περιοδίες σε φεστιβάλ όπως στην Ιταλία, στην Ισπανία, Αργεντινή, φυσικά Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αλλού. Και εδώ μπορώ να κολλήσω τώρα μια ερώτηση ενός νεαρού ομογενή, ο οποίος ρωτάει αν προτιμάς περισσότερο να είσαι σε στούντιο ή να είσαι σε συναυλίες.
Μέχρι κάποιους μήνες θα μπορούσα να πω κιόλας, σίγουρα live.
Live.
Γιατί
έχει άλλη
και έγλη. Δεν έχω την επιλογή της δεύτερης σκέψης. η ανάγκη να πρέπει να κάνεις στη στιγμή κάτι, να αυτοσχεδιάσεις, είτε μια ενορχήστρωση έτοιμη, αλλά με την ερμηνεία της στιγμής ή να αυτοσχεδιάσεις μια μελωδία, τα solo, τις jazz. Έχει μια δύναμη αυτό. Θεωρώ ότι έχει μια ενέργεια. Αυτή η πίεση που σου ασκεί το live, σε κάποιους πάει, νομίζω σε κάποιους δεν πάει.
Ναι.
Εμένα μου πάει. Απ' την άλλη, το τελευταίο καιρό που έχω μπει στο στούντιο για καινούργιες δουλειές που προετοιμάζω, και σε ελληνικό στίχο τώρα, επιτέλους ήθελα χρόνια να μπω και να τραγουδήσω κάποια αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως άλλο πράγμα. Δηλαδή, έχει μια λεπτομέρεια, τα ακούς όλα με τα ακουστικά σου, όπως και τώρα, ας πούμε, με τη φωνή μου. Έχει μια άλλη ευαισθησία. Θες να προσεγγίσεις το τραγούδι με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί κερδίζεις και τον κόσμο στο live με όλη την ενέργεια στο χώρο. Στο κοινό σου δίνει και πολύ, πολύ πράγμα με το οποίο μπορείς να δουλέψεις και σε τρεφοδοτεί πίσω. Υπάρχει διάλογος. Στο στούντιο πρέπει να το φανταστείς αυτό λίγο. Οπότε είναι μια άλλη διαδικασία. Είναι και αρκετά, θα μπορούσα να πω, spiritual λίγο. Δηλαδή και κάτι πολύ funky και ένα σαχλοτράγουδο, ας πούμε, αγαπημένο να πεις, θέλει μια άλλη προσοχή. Αλλά ναι, και θέλει και φαντασία, να φανταστείς αυτή την ενέργεια που όταν παιχτείς σε μεγάλο κέντρο ή σε ένα live. Να φανταστείς αυτή τη χαρά και τον ενθουσιασμό σε ένα ήσυχο δωμάτιο, σε ένα στούντιο με κλειστές πόρτες. Ναι, είναι διαφορετικό. Ναι. Και τα δύο. Τώρα θα μπορούσα να πω ότι είναι και τα δύο για μένα ίσα.
Okay. Πάντως, για όσους δεν ξέρουν, η Ελένη Αράπογλου στην Αμερική έχει πάρα πολλές εμπειρίες. Ήταν και καλλιτεχνική εκπαιδεύτρια στο Carnegie Hall, παρακαλώ, σε αυτόν τον ναό με την άψογη ακουστική. Και βέβαια την εγκομίαζε μέχρι και ο Τσαϊκόφσκι, χαρακτηρίζοντας αυτή την αίθουσα ως ένα θαύμα, έλεγε. Εκεί λοιπόν προσέφερες, και δεν ξέρω αν το κάνεις ακόμα βέβαια, έργο σε οικογένειες, σε όλους τους δήμους της Νέας Υόρκης, με ένα project το οποίο θα ήθελα έτσι να μας μιλήσεις, ναι, και να μας πεις αν συνεχίζεις να το κάνεις. Ναι.
Λέγεται Lullaby Project και με κάλεσε ο Tom Cabanis πριν 7 χρόνια περίπου. Ακόμα την κάνω αυτή τη δουλειά λίγο πιο αραιά. Αναλαμβάνω κάποια public writing sessions μέσω Zoom. Και όταν επιστρέφω στη Νέα Υόρκη κάθε τόσο, κάνω κάποια live sessions ακόμα. Mm-hmm. Που συνήθως γίνονται σε νοσοκομεία, σε shelters, σε χώρους που προσέχουν και βοηθάνε νέες μητέρες ή ασυνόδευτες με τα παιδιά τους ή έγκυες γυναίκες που χρειάζονται μια βοήθεια, πολλές που έχουν μόλις έρθει από άλλες χώρες. Πολλά διαφορετικά κέντρα, ακόμα και σχολεία που έχουν απογευματινά προγράμματα και υποστηρίζουν να τελειώσουν, να αποφυτίσουν νέες μητέρες. Γράφουμε τραγούδια με αυτές τις γυναίκες για το παιδί που θα έρθει στον κόσμο. Mm-hmm. Ή για το παιδί που έχουν μόλις γεννήσει. Σαν μια διαδικασία έτσι δημιουργική για την ίδια. Είναι δωρεάν για αυτές τις μητέρες. Όλο αυτό δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο προσφέρει δωρεάν το Carnegie. Και για μένα, άμα το δω λίγο και από απόσταση, είναι και θεραπευτική όλη αυτή η διαδικασία για τον κάθε γονιό που το γράφει. Δίνει χαρά, δεν τους προσεγγίζουμε με ένα σκεπτικό ότι πάμε να τους σώσουμε από κάτι ή ότι είναι ότι πάσχουν από κάτι, τίποτα. Είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουν και αυτοί κάτι και να νιώσουν και αυτοί κάπως καλλιτέχνες. Yeah. Όλοι έχουν μια φλέβα μέσα μας. Και ιδίως άνθρωποι που έχουν έτσι, τα πρόσφατα τους χρόνια δυσκολευτεί πολύ, τους δίνει πολύ χαρά να εκφράσουν αυτή την φλέβα από μέσα τους. Και
πάντως έχεις αυτή την έφεση γενικώς του, να το πω, εθελοντισμού, συνεισφοράς περισσότερο καλύτερα. Δηλαδή, ότι θες να βοηθάς κόσμο, νομίζω ότι έχεις και μια έφεση στη μουσικοθεραπεία, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι από την προηγούμενη εκπομπή. Δεν επέλεξες ποτέ αυτό το course, νομίζω, αλλά
δυστυχώς, όχι, το ήθελα από μικρή να ασχοληθώ με την ψυχολογία κάπως και με... Αλλά μα χάρηκα πολύ που μέσα από τη μουσική κάπως κατέληξα μέσα από αυτή τη δουλειά. Για να μπει σε αυτή τη θέση σε ένα μεγάλο σύστημα, music therapy, είναι ολόκληρο πτυχίο αυτό. Είναι γιατρός της ψυχής, δηλαδή. Σίγουρα. Οπότε δεν τόλμουσα ποτέ να φανταστώ ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι έτσι αντίστοιχο μέσα από τη μουσική να μπω σε αυτή τη θέση. Αλλά το Carnegie μπορούσε με τα contracts που φτιάξαμε να μας προσλάβουν για αυτή τη δουλειά, γιατί δεν μας προσλαμβάναν ως γιατρούς. Μας προλαμβάναν ως καλλιτέχνες που έχουν κάποιες ωραίες ιδέες έτσι, με τη μουσική ή τη σύνθεση και μπορούν να κάνουν μια κουβέντα με έναν άνθρωπο άγνωστο και μέσα σε μια μισή ώρα να φτιάξουν ένα τραγούδι μαζί. Mm-hmm. Οπότε ήταν όλο πολύ τυχαίο. Νομίζω ότι απλώς η μουσική δεν είναι όλοι... Κάπως όλοι την αγαπάμε, κάτι μας κάνει όλους έτσι. Και μόνη της μιλάει. Οπότε εγώ άμα μπορώ λίγο να μπω σε ένα χώρο και να ανάψω λίγο παραπάνω αυτή τη φλόγα, φύγαμε.
Έτσι ακριβώς. Τώρα, μίλησέ μας λίγο για αυτό το μαγικό πιανίστα, να μάθουμε κάτι περισσότερο για αυτόν και συνθέτη, ο οποίος είπαμε στην αρχή έχει μεγάλες εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, συνεργασίες, η μουσική του είναι ένας συνδυασμός από jazz και Afro-Caribbean ρυθμούς. Και βέβαια, γεννημένος στη Νέα Υόρκη.
Ο πατέρας του ήταν από τους πρώτους οδηγούς του μετρό, του underground της Νέας Υόρκης και γι' αυτό και το πρώτο του δίσκο τον ονόμασε Motorman Son.
Έτσι. Και βέβαια ένα από τα 10 παιδιά. Ο Τζοέλ άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία 5 ετών. Από το βιογραφικό του το διαβάζω. Ήξερε από εκείνες τις πρώτες αρχές ότι το πιάνο ήταν το κάλεσμα στη ζωή του. Και βέβαια καταλαβαίνει και τη γλώσσα της κλασικής μουσικής αλλά και της jazz. Και βέβαια είναι η ικανότητά του να μεταφέρει αυτές τις εσωτερικές λειτουργίες των διαλεκτικών αποχρέσεων σε κάθε γλώσσα. Και βέβαια έχει συνεργαστεί με Τίτο Πουέντε. Με πολύ μεγάλα ονόματα, έτσι.
Ναι, Μάριο Μπούζα, Ρον Κάρτερ, Κένι Μπερέλ. Και έχει αφοσιωθεί παράλληλα πάρα πολύ στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Δηλαδή άρχισαν να αναλαμβάνει όλο το Jazz Studies Department του Tufts, του Northeastern και σχολές. Και είναι σπάνιο κάποιος που είναι τόσο φανταστικός και ταλαντούχος να αγαπάει τόσο και τη διδασκαλία. Το έχει μοιράσει δηλαδή και στα δύο τώρα. Και ακούγεται και το κλασικό που λες ότι μελέτησε πρώτα του χρόνια, ήταν κλασικός πιανίστας. Και θεωρώ ότι και οι συνθέσεις του που είναι τόσο έτσι γεμάτες, έχει να κάνει με αυτό.
Έχει με την γνώση του κιόλας πάνω στη μουσική. Πες μας πάλι πότε είναι. Είναι Τετάρτη...
24 και 25 Ιανουαρίου, την επόμενη εβδομάδα.
Στο Half Note.
Με τον Jason Waster στα τύμπανα και τον Γρηγόρη Θεοδωρίδη στον μπάσο, κοντραβάσο. Ξεκινάμε γύρω στις 9.30 10 παράκι. Mm-hmm. Δύο βραδιές περίπου ίδιες. Θα πούμε πολλές συνθέσεις του από τους δίσκους του και το τελευταίο Testimony που θα, νομίζω θα ακούσουμε και θα είναι και το επόμενο τραγούδι. Mm-hmm. Και πολλά πολλά jazz standards που παίζαμε από το 10, από το 11.
Πάμε να το ακούσουμε. Και καθώς ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, έτσι, θέλω να μου πεις, Ελένη Αράπογλου, η συνέχεια τι έχει. Γίνεται αυτή η συναυλία και τα λοιπά. Και επίσης, αν μοιράζεις ακόμα την απόσταση μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης ή είσαι πλέον εδώ.
Είμαι πιο εδώ.
Πιο εδώ.
Πια, ναι. Και χαίρομαι πολύ. Αλλά πάω δύο φορές το χρόνο με τον Carnegie, με τη δουλειά μου τον Carnegie. Και για δικές μου παραστάσεις και ηχογραφήσεις. Τον επόμενο μήνα θα πάμε στη Βαρκελόνη και σε κάτι χωριά γύρω από τη Βαρκελόνη που κάνουμε ένα tour περίπου δύο εβδομάδες. Κανονίστηκε με ένα group που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί από τα χρόνια της Νέας Υόρκης. Και θα παίξουμε στην Πανταλώνα, στη Βαλντερέι, στη Βαρκελόνη στο κέντρο. Και σε διάφορα άλλα χωριά, μουσική που συνθέτουμε με τα παιδιά κάποια χρόνια. Η μία είναι Πορτογαλέζα, ο άλλος είναι Ισπανός και εγώ Ελληνίδα, οπότε θα γίνει ένα μίξ με όλα αυτά τα κούσματα. Θα φύγουμε εκεί τέλος Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε προετοιμάζω, όπως σου είπα, κάποιες ηχογραφήσεις εδώ στην Ελλάδα που ελπίζω να
βγουν
τον Απρίλιο, Μάιο εκεί. Ναι. Τώρα που είμαι και τόσα χρόνια, τόσο περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, θέλω πολύ να μπω και πιο πολύ στο ελληνικό ρεπερτόριο που. Τραγουδάω και σε live, αλλά δεν έχω καθόλου ηχογραφήσεις από αυτά. Και, ναι, και μετά από τόσα χρόνια κάνοντας άλλα, γενικά θέλει και ένα θάρρος και ένα σπρόξιμο να πω αφού το αγαπάς, κάντο και αυτό.
Εννοείται, να κάνεις και αυτό.
Αλλά έχει τόσους ωραίους καλλιτέχνες και ερμηνευτές που τα τραγουδάνε όλα αυτά τα χρόνια, τα τραγούδια που αγαπώ. Οπότε, τώρα τα τολμάω. Και αυτά και οι επόμενοι μήνες γενικώς τώρα σχεδιάζονται προς το καλοκαίρι, κάποιες συναυλίες, κάποια φεστιβάλ.
Πολύ όμορφα. Εμείς να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, Ελένη Αράπογλου, και σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς.
Καλή χρονιά σε όλους.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Τρίφων Αγαπίου. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.